Ikkinchi bob. Hukmronlik va obro. Muqarrar hukmronlik. Qisqacha grammatik dars ilohiy hokimiyatning uydagi tabiatini tushuntirishga yordam beradi. Kalom o'qiganda masihiylar ko'pincha aniqlik mayli bilan buyruq maylini adashtirishadi. Aniqlik mayli dalil va isbotni ifodalaydi. Jigarrang stul, kema og'ib ketdi, yumaloq qor. U narsalarning holati to'g'risida bizga aniq ma'lumot beradi. Buyruq mayli esa aksincha bizga nima qilishimiz haqida xabar yetkazadi. Masalan, eshikni yop, kompyuterni o'chir, yo'l chetiga chiq. Shu singari kitob stol ustida degan gap aniqlik mayli bilan ifodalangan bo'lib, aniq bir faktni ko'rsatadi. Kimdir kitobni stol ustiga qo'y deb aytsa, bu buyruq yoki talab bo'ladi. Biz bu mashqdan foydalanganimizning sababi shuki, ko'pchilik masihiylar muqaddas kitobni tushunishmaydi. Chunki ular aniqlik maylini buyruq mayliga aylantirmoqchi bo'lishadi. Gap xushxabarga borib taqalganda, ta'naviy qalb mamnuniyat bilan xuddi shu xatoga yo'l qo'yadi. Axir xushxabar buyuk haqiqatni tasdiqlashdan boshqa narsa emas-ku. Voizlar Rabbining gunohkorlarga najot berish uchun xochta qilgan ishini e'lon qilishadi. Gunohkor odamlar esa ayni paytda xushxabarning mohiyatini buzib ko'rsatishga, biz savob ishlarimizga ko'ra najot topamiz deb da'vat qilishga urinishadi. Xuddi shunday grammatik chalkashlik erlar nikohdagi hukmronlik va obro' haqidagi muqaddas kitob ta'limotini izohlashga uringanlarida namoyon bo'ladi. Kalomda aytilishicha, Masih iymonlar jamoatini boshi bo'lgani kabi, er ham xotinning boshidir. Masih o'z tanasi bo'lgan jamoatning najotkoridir. Paulus erkak ayolning ustidan hokim bo'lsin deb yozmagan. U erning ustun ekanligini aniq qilib aytadi. Ushbu oyatda xavoriy nikoh qanaqa bo'lishi kerakligi to'g'risida yo'l-yo'riq ko'rsatmagan. Aniqrog'i, u oilada er-xotin o'rtasidagi munosabatlarning mohiyati haqida ochib beradi. Nikoh erning xotin ustidan hokimligi bilan aniqlanadi. Boshqacha qilib aytganda, boshqaruvchi bo'lmasa, u oila bo'lmaydi. Bu bilan Xudo erga amr bermagan deb bo'lmaydi. Keyingi oyatlarda biz erlarga ham muhim amr borligini ko'ramiz. Ularga Iso jamoatni qanday sevgan bo'lsa, xotinlarni ham shunday sevish buyurilgan. Nikoh tabiatida ular ustun bo'lganliklariga qarab, ularga xotin ustidan hokim bo'lish hech qayerda buyurilmagan. Agar er xotinini sevmasa, uning holiga voy. Har holda u o'z o'rnini saqlab qolishi kerak. Agar erlar bu amr haqida yaxshilab o'ylab ko'rishsa, bu ularga foydalidir. Er xotinning boshi ekan, uning rahbarlik holatida bo'lishi turgan gap. U yo'lboshchilikdan osonlikcha voz kecha olmaydi. Oz bo'lsa-da, bu asosiy majburiyatdan voz kechsa, Xudoga qarshi isyon ko'targan hisoblanadi va u Xudo oldida yaramas rahbar bo'ladi. Nima qilishdan va qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, u doimo xotinning boshi bo'lib qoladi. Shunday qilib, Xudo nikohni o'ylab topgan. U er oilaning boshi ekanligini tasdiqlash maqsadida bizni erkak va ayol qilib yaratdi. Agar er solih bo'lsa, u oilani zulm bilan boshqarmaydi. Agar er o'z majburiyatini bajarishdan bosh tortsa, bajarilmay taxlanib qolgan vazifalari butun oilaga og'irlik qiladi. Agar u uyni tark etsa, yo'qligi uni doimo eslatib turadi. Qancha bola tushlik dasturxoni atrofida bo'sh o'rindiq hokimlik qilgan uylarda katta bo'lgan. Er landavur bo'lib, xotin uyni boshqarsa, unda bu baxtsiz oiladir. Unda bu oila ustidan uning bosh tortgan vazifasi hokimlik qiladi. Xavoriy Pavlus Efesliklarga maktubida oila boshlig'i bo'lgan er Masih va iymonlar jamoati munosabatlar timsolini aks ettiradi deb yozadi. Dunyoning har joyidagi nikoh Masih va jamoat munosabatining manzarasidir. Xudoga qarshi gunoh va isyon bu timsollarni Masihga nisbatan yolg'on va fitnaga aylantirdi. Er hech qachon Masih va jamoat to'g'risida vas qilishdan to'xtamaydi. Agar er Xudoga itoatkor bo'lsa, u haqiqatni vas qiladi. Agar u xotinini sevmasa, bid'at va yolg'onlarni tarqatadi. Ammo guvohlik berishda davom etaveradi. Agar u xotinini tashlab ketsa, bu shuni ko'rsatadiki, Masih o'z kelinini tashlab ketdi. Bu esa yolg'ondir. Agar er xotiniga nisbatan shafqatsiz bo'lib, xotinini kaltaklasa, Masih ham o'z jamoatini shunday shafqatsizlarcha kaltaklaydi deb aytadi. Bu ham bitta yolg'ondir. Agar er boshqa ayol bilan zino qilsa, u shakkokdir. Qanday qilib Masih o'z kelinidan boshqasini seva oladi? Shunisi hayratda qoldiradiki, bir lahzalik lazzatdan xiyonatkor erlar Masihning sodiqligini bulg'ashi mumkin. Albatta, bular keskin so'zlardir. Balki izohlarga ham qaramay, ba'zi kitobxonlar ilgari ishlatilgan hukmronlik so'ziga salbiy munosabatda bo'lsalar kerak. Bu dalil masihiy jamoatlari feminizm ta'siriga dunyoviy erlardan nafratlanadigan yoki silliqlangan xushxabarga qanchalar berilganligini yana bir bor isbotlaydi. Shunday bo'lsa-da, erkakning hukmronligini inkor qilib bo'lmaydi. Biz ham quyidagi hukmronlik shaklini tanlashimiz kerak. Sevuvchi va sodda hokimlik yoki nafratga to'la buzg'unchi zulm. Oilada erning bosh ekanini inkor qilish yerning tortishish qonuniga zid o'laroq qoyadan sakrashga o'xshaydi. Yerga tushayotganingizda hech qanday sabab keltirmaysiz. Ammo bu sabablarning arzimasligi yerga tushganingizda ma'lum bo'ladi. Masihiylar feminizm bilan til topishishga qanchalar harakat qilishmasin, gumonlar Xudoning yaratish haqiqatini o'zgartira olmaydi. Axir uni qanday o'zgartirish mumkin? Erning ustunligi Xudo yaratgan nigohning ajralmas qismi hisoblanadi. Murosasozlik faqat bir vazifani yaxshi bajaradi. U o'zi bilan Xudoga qarshi gunoh va isyonni olib keladi. Xudoga qarshilik qilish erkaklarga amrni o'z xotinlarini sevishini bajarishga yo'l bermaydi. Buning natijasi qanday bo'ladi? Erlar oila boshlig'i kafolatidan voz kechishadi. Natijada muqaddas kitobda aytilganiday o'z xotinlarini sevmay qo'yadilar. Sevgi va hurmat. Ikkinchi eng buyuk amr o'z yaqinlarimizni xuddi o'zimizni sevganday sevishimizni talab etadi. Eng muhim amrlardan ikkinchisi o'zgani o'zingizni sevgandek seving. Bulardan buyukroq amr yo'q. Albatta, agar bizning yaqinimiz kim deb so'rasak, o'sha yonimizda turgan odam ekanini Iso aytadi. Kalomdagi bir masal, yaqining bu nafaqat yo'lda ketayotgan yo'lovchi, balki o'zing bilan bir uyda yashayotgan odamdir deb tushuntiradi. Muqaddas kitob qat'iy er-xotin sevgisini talab qiladi. Muqaddas kitobda erlarga va ularning xotinlariga aloqador amrlar berilganda, bu amrlarning mazmuniy urg'usi bir-biridan tubdan farqladi. Masalan, muqaddas kitobning biror joyida xotinlarga erlaringizni sevinglar degan alohida ahd berilmagan. Bir oyatda keksa ayollarga, yosh ayollarga erlarini qanday sevish kerakligini o'rgatinglar deb aytilgan xolos. Ammo bu oyatda qo'shma so'z ishlatilgan bo'lib, sevgini anglatuvchi so'zning ostida mehribonlik ma'nosi yotadi. Ayollardan hurmat talab etiladi. Xotin ham erini hurmat qilsin. Erkaklarga esa aksincha, xotinlaringizni qo'llaringizdan kelguncha sevinglar deb amr qilingan. Misol tariqasida ikkita voqea keltirilgan. Bu voqealarda erlardan katta fidokorlik talab qilinadi. Birinchidan, erlar o'z xotinlarini xuddi o'zlarining tanalarini sevganday sevishlari kerak. Erlar ham o'z xotinlarini o'z tanalarini sevganday sevishlari kerak. O'z xotinini sevgan erkak o'zini sevgan bo'ladi. Pavlus ham hali hech kim o'zini o'zi yomon ko'rmagan deb ta'lim beradi. Biz shu oliy o'lchov bilan bir-birimizga bo'lgan munosabatimizni o'lchashimiz kerak. Shuningdek, er o'z farovonligi uchun qanchalik tashvishlansa, o'z xotinining farovonligi uchun ham shunchalik tashvishlanishi lozim. Nikohning oltin qoidasi shudir. Ikkinchidan, Masih jamoatni qanday sevsa, erlar o'z xotinlarini xuddi shunday sevishlari shart. Ey erlar, Masih jamoatni yaxshi ko'rib, o'zini jamoat uchun fido qilganiday, sizlar ham xotinlaringizni shunday yaxshi ko'ringlar. Muqaddas yozuv bizning majburiyatlarimizni aniq bayon qilib beradi. Xotinlar o'zlarining erlarini hurmat qilishlari, erlar ham xotinlarini sevishlari lozim. Ammo bu hali hammasi emas. Biz bu talablar ustida fikr yuritib, er-xotinlar bir-birlariga qanday munosabatda bo'lishlarini kuzatganimizda, Xudo talab qilayotgan olish va berish zarur bo'lgan narsalar orasida uyg'unlikni ko'ramiz. Amrlarda bizning zaifliklarimiz ham hisobga olingan. Erkaklar xotinlariga nisbatan o'z vazifalarini bajarishlari kerak, ya'ni ularni sevishlari lozim. Ayollar ham o'z navbatida erlariga nisbatan o'z majburiyatlarini bajarishi zarur. Ularni hurmat qilishlari darkor. Ammo odatda erkaklar o'z sevgilarini oshkor qilaverishmaydi. Kunlarning birida Klayv Lewis shuni payqab qoldi. Ayollar, sevgi bu boshqalarning qiyinchiliklarini o'z yelkanga olish deb ishonishar ekan. Ayni paytda erkaklarning o'ylashlaricha, sevish boshqalarga qiyinchilik tug'dirmaslikdir. Erkaklar bu sohada o'zlari ustida ko'p ishlashlari lozim. Muqaddas yozuv ham ularni shunga undaydi. Garchi eri turgan bitgan ovsar ekaniga ishonsa ham, xotin erini sevishi u uchun o'zini o'qqa cho'qqa urishi mumkin. Ayollar seva olishadi, ammo ulardan talab qilinadigan asosiy narsa o'z erlarini hurmat qila olish ko'nikmasini hosil qilishlaridadir. Taqvodor ayollar bir joyga yig'ilganlarida ko'pincha erlari to'g'risida hurmatsizlik bilan gapirishadi. Keyin esa ovqat qilishim kerak, uyimni yig'ishtirishim kerak, bolalarim yolg'iz qoldi deb uylariga shoshiladilar. Nega? Chunki ular o'z erlarini sevishadi. Buning hech qanday yomon joyi yo'q. Ammo Xudo talab qiladigan hurmatni sevgi bilan almashtirish noto'g'ri bo'lardi. Boshqa tomondan, erkaklar xotinlarining hurmatiga, ayollar esa erlarining sevgisiga muhtojlik sezishadi. Muqaddas kitob jamoat oqsoqollari qo'y boqishlari haqida gapirganda, qo'ylar ozuqiga muhtoj degan mantiqiy xulosa kelib chiqadi. Agar ayollar erkaklarni hurmat qilishiga muqaddas kitob katta ahamiyat bersa, unda demak erlar hurmatga muhtojdirlar. Ayollarga nisbatan ham shu qoida adolatlidir. Agar muqaddas kitob erlardan xotinlariga sevgini talab qilar ekan, biz ishonch bilan xotinlar sevgiga muhtojdirlar deb ayta olamiz. Biz qiyinchiliklarni boshdan kechiramiz, chunki muqaddas kitob o'gitlariga amal qilmaymiz. Erkak sevgisini izhor qilar ekan, ayolga "Mening senga sadoqatim ahd majburiyatidir" deb uni ishontirish kerak. Erkak ayolni ta'minlaydi, istadi va boqadi. Ayolga o'zini qurbon qiladi. Ayol esa eri uni sevishiga ishonch hosil qilish kerak. Ayol erkakning sevgisiga muhtoj. Xotin erini hurmat qilsa, ularning munosabatlari boshqacha tarzda yuz beradi. Ayol munosabatlarning mustahkamligiga diqqat e'tiborni qaratish o'rniga erini hurmat qilib, uning qobiliyatiga, er vijdonan ishlayotganiga, qachon uyga kelishiga, bolalarga qanchalar sabr-toqatli ekaniga diqqat qaratadigan bo'ladi. Mayda-chuyda arzimas narsalar kelishmovchiliklarga sabab bo'lishi mumkin. Chunki er ishda ushlanib qolishi mumkin deb o'ylaydi. Xotin esa erim yaxshi ishlamaydi deb hisoblaydi. Ammo baribir xotinlar erlariga hurmat ko'rsatishlari, erlar esa xotinlarga nisbatan sevgilarini namoyon qilishlari lozim. Sababi er yoki xotin shunday munosabatga loyiq ekanliklari uchun emas, balki Xudo shuni talab qilgani uchun. Xudo er-xotinlardan ular loyiq bo'lganlaridan ko'ra ko'proq narsa talab qilishini unutmaslik kerak. Ayol erkak uchun yaratilgan. Oldingi bobda biz nikohning ilohiy tomondan belgilanganligini ko'rib chiqdik va oila insoniyat yaratilgandan buyon mavjud ekanini ko'rdik. Odamzodning bittasi yaratilganda Xudo o'z ishiga nazar solib shunday dedi: "Odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Unga munosib sherik yarataman." Xudo dunyoni yaratayotib, erkak yaratilgunga qadar o'zining barcha yaratganlari yaxshi bo'lganini ta'kidlagan. O'sha lahzada odam bir o'zi yolg'iz bo'lsa, bu yaxshi emasligini Xudo bilgan. Xudo odamni yaratdi va unga aniq topshiriq berdi. Shunday qilib, Parvardigor egamiz bu odam boqqa ishlov bersin, parvarish qilsin deb uni Adan bog'iga joylashtirdi. Odam ato nafaqat Adan bog'ini parvarish qilib uni asrashi, balki ko'payishi va yer yuzini to'ldirishi ham kerak edi. U yordamchiga aniq muhtoj bo'lgan, chunki u mustaqil holda o'ziga o'xshashlarni yarata olmasdi. Odam atoga yer yuzida hukmronlik qilish buyurilgan va bu buyruqni bajarish uchun u ko'p sonli avlodlarning yordamiga muhtoj bo'lgan. Momo Havo odam atoga nafaqat insonni ko'paytirishda ko'maklashishi, balki Xudo belgilab bergan yordamchi vazifasini ham o'tashi kerak edi. Odam atoga yordam kerak bo'lishini Xudo azaldan bilardi. Xudo ayolga hayot berishni kutilmaganda istab qolgani uchun to'satdan yaratmadi. Xudoning maqsadi oilada obro'ni abadiy o'rnatish edi. Pavlus bu haqda oddiygina so'z yuritadi. Axir erkak ayoldan emas, balki ayol erkakdan yaratilgan. Erkak ayol kishi uchun emas, balki ayol erkak uchun yaratilgan. Boshqacha qilib aytganda, yaratishning ketma-ketligi shundan dalolat beradiki, odam ato momo havo uchun emas, balki momo havo odam ato uchun yaratilgan. Buning ustiga Pavlus ham ana shunga ishora qilib, odam ato bilan momo havoning munosabatlari faqat ularning o'zlariga taalluqli emasligini ko'rsatadi. Ilgari aytib o'tilganiday, ular o'zlaridan keyingi barcha nikohlar uchun namunadirlar. Ana shu model butun insoniyat uchun me'yor bo'lib qoldi. Buning mohiyati esa Xudoning maqsadiga borib taqaladi. Bizning xulosalarimiz yaratilish ishining voqealar tarixi tartibigagina asoslanmaydi. Dunyoda yoshlari o'z erlaridan katta bo'lgan ayollar ko'p. Ammo bu dalil odam atodan keyin momo havo yaratilganda o'rnatilgan tartibni bekor qila olmaydi. Pavlus odam ato bilan momo havodan ming yillar keyin yashagan Karinflik erlar va xotinlarga nikohning ilohiy tamoyillarini qo'llaydi. Biz Karinfliklarga maktub yozilgan vaqtdan ming yillar keyin yashayotgan bo'lsak-da, bu qoida nikohdan o'tayotgan keyingi avlod xotinlari va erlari uchun ham o'z kuchini yo'qotmaydi. Nikohning ilohiy qurilishi barcha erlar muayyan topshiriqni bajarishga va'da qilinganlarini bildiradi. Xotinlar esa yordam berish va erlariga yuklatilgan yumushlarni bajarishda ularni qo'llab-quvvatlashlari uchun chaqirilgan. Erkak Xudo tomonidan oilaga boshliq qilib qo'yilgan. Xudoning nazarida er o'ziga yuklatilgan mehnati bilan baholanadi. Bu esa xuddi ayol o'ziga yuklatilgan vazifani bajarganda eri tomonidan baholanganga o'xshaydi. Shuning uchun erkak ham o'z mehnati uchun ham xotini uchun mas'uldir. Bu fikr tabiiyki, erkaklar va ayollar lavozim pilla poyalariga erishishda teng huquqlidir degan fikrlarga ziddir. Afsuski, bu g'oya zamonaviy Injil jamoatlarida hali ham mavjud va bu fikr muqaddas kitobga tamomila qarshidir. Ammo bu g'oyani feministlar emas, balki xotinlari mas'uliyatini o'zlaridan soqit qilgan erkaklar yaratishgan. Madaniyatimizning eng muhim muammolaridan biri masihiy erning landavurga aylanib qolishidir. Erkaklar Xudo tomonidan ato qilingan kuch, hukmronlik va nufuzdan voz kechganlar. Erkaklar oiladagi o'zlarining vazifalarini bajarishni va tashabbusni qo'llariga olishni istamaydilar. Chunki ular vaziyatdan chiqishning osonroq yo'lini topganlar. Xudoning topshirig'ini bajarish katta kuch talab qiladi. Buning uchun erkaklar zo'r berib ishlashlari zarur. Bu erlar xotinlarga qattiq qo'l bo'lishlari kerak degani emas. Aksincha, ular xotinlari uchun mehnat qilishlari lozim deganidir. Erkaklar va ayollar ishni turlicha qabul qilishadi. Demak, ularning hukmronlikka nisbatan nuqtai nazarlari ham boshqacha. feminizm ta'limotining tajovuzlariga qaramay, bu odatdagi holat deb hisoblanadi. Betafiq odamlar tomonidan yaratilgan feministik ta'limot ko'pgina ayollarni ishlar safini to'ldirishga majbur qildi. Ammo bu ta'limot rollarning taqsimlanishini zarracha bo'lsa-da o'zgartira olmadi. Chunki bu ta'limot biror narsani o'zgartirishning uddasidan chiqolmaydi. Ko'p muassasalarda ishchi ayollar soni erkaklarnikidan ko'p bo'lsa-da, boshqaruv ilgarigiday erkaklar qo'lida. Ayollarning teng huquqqa ega ekanligi haqidagi chiroyli so'zlar yordamida ularni uydan tashqaridagi ishga jalb qilishdi. Ayollar ikkinchi ishlariga bordilar-u, ammo erlarni birinchi ishlarining og'irligini bo'lishishga majbur qila olishmadi. Ayol ilgarigiday kir yuvadi, ovqat pishiradi. Xudbin erkak esa ayolning ozod bo'lganidan foydalanadi va ba'zida axlat chelagini chiqarib to'kkanini aytmaganda jonini qiynamasdan ikki barobar maoshni oladi. Biz shuni tan olishimiz kerakki, erkakning xotini ustidan taqvodorlarcha hukmronligining ilohiy modeli chuqur ma'noga egadir. Yagona muqobil bu ayollarning erkaklar tomonidan g'irromlik bilan ezilishidir. Bu ayollar ko'p masalalarda erkaklardan ko'ra bilimsizroq deganini anglatmaydi. Gayka kluchidan mix qoqishda foydalanish mumkin, ammo kluch shu ish uchun yaratilmagan. Ayollar uydan tashqarida ko'p ishlarni yaxshi bajarishadi. Ammo kimdir biror ishni bajarishga qodir ekanligi bu ishni yaxshi qilishiga xudo chorlagan degani emas. Ayol uyda ko'p ish qila oladi va bundan o'zi qoniqish hissini tuyadi. Uning eri ham shu ishni qila oladi, ammo bu ish er uchun azobga aylanadi. Erkak bu ishdan lazzat olmaydi, chunki erkak va ayol uy ishlarini bajarishga birday da'vat qilinmaganlar. Korinfliklarga birinchi maktubning 11 bobida Paulus erkaklardagi xudodan qo'rqishga va hayajonga sabab bo'ladigan fikrni aytadi. Ayol erkakka yordamchi qilib yaratilgan. Biror narsa muqaddas kitob haqiqatlariga nisbatan johillik, itoatkorlik to'g'risida hazil-huzul va shu singari narsalarchalik haqoratli hisoblanmaydi. Bunday munosabat muqaddas kitobga nisbatan aslo mumkin emas. Erkak kishi o'zining nima uchun yaratilganini va qanday vazifaga da'vat qilinganligini tushunganda, u hayratda qoladi va bu unga qattiq ta'sir qiladi. Agar keyinchalik u o'zining yordamga muhtojligini anglab yetsa, bu borada unga Xudodan qo'rquv ta'sir qilsa, bunday paytlarda u o'zini ahmoqday tutadi. Demak, erlar xotinlari uchun mustahkam bo'lishlari kerak. Nopok odamlar boshqalar tufayli emas, o'zlarining xudbin istaklari tufayli kuchayadi. Xudojo'y er xotinidan olish uchun emas, balki unga berish uchun o'z kuchidan foydalanadi. To'g'ri yo'lga qo'yilgan munosabatlar orqali erkak o'zining Xudo tomonidan muayyan topshiriqlarni bajarish uchun, xotini esa bu borada unga yordam berish uchun yaratilganligini biladi. Er Xudoni sharaflash uchun yaratilgan, xotin esa erkak uchun yaratilgandir. Mas'uliyat. Biz Xudo tomonidan muayyan o'zaro munosabatlar hadya qilingan odamlar, feminizmning yolg'on ta'limoti qanchalar halokatli ekanini tushunamiz. Biz aslida feminizmni ayollar o'ylab topmaganlarini ham bilib olishimiz lozim. Feministlar harakati ayollarni birlashtirsa-da, ularning yo'lboshchilari bor yo'g'i erkaklarning yolg'onlarini berkitishadi. Feminizmning asosi bu ikki turli erkaklarning mahsuli sifatida yuzaga kelgan. Bir turi boshqalarni halokatga olib boradigan va ezib tashlaydigan, ikkinchi turi landavr odamlarning samarasi. Xudoning niyatiga ko'ra erkaklar doimo xotinlar xohlaydilarmi yoki yo'q, bundan qat'iy nazar ayollar shohligida sodir bo'layotgan hodisalar uchun javobgardirlar. Demak, feminizm bu hayotdan qoniqmagan ayollar o'ylab topgan narsalar emas. Feminizm betafiq erkaklar o'ylab topgan g'oyadir. Agar er-xotin oila va nikoh masallari bo'yicha yordam so'rab maslahatchiga murojaat qilsa, men barcha muammolar uchun mas'uliyat to'lig'icha erkakning zimmasiga tushadi deb hisoblayman. Ba'zilar bu masalada menga e'tiroz bildirishadi, ammo mas'uliyat va ayb o'rtasiga tenglik belgisini qo'yish kerak emas. Agar ayol eriga xiyonat qilsa, unda shubhasiz u xiyonatda aybdor. Ammo buning javobgarligi erkakka tushadi. Misol uchun, buyruqqa bo'ysunmay, yarim tunda kemani sayoz joyga to'xtatib qo'ygan harbiy bilim yurti talabasini tasavvur qiling. Kapitan va kema boshqaruvchisi bu paytda uxlayotganliklari sababli talabaning mas'uliyatsiz harakatiga hech qanday aloqador emaslar. Oxir-oqibatda bu ish uchun kim jazolanadi? Albatta, bu ish uchun kapitan bilan boshqaruvchi javob berishadi. Ularning lavozim pilla poyalariga intilishlariga chek qo'yiladi. Talaba esa yarim yildan keyin xizmatni tugatib, qirg'oqqa qaytadi. Ko'pchilikka bu voqea adolatsiz bo'lib tuyulishi mumkin, ammo dunyo shunday qurilgan. Talaba aybdor, kapitan esa javob beradi. Mas'uliyat tushunilmagan joyda hokimiyat o'z ma'nosini yo'qotadi va zulmga aylanadi. Erlar o'z xotinlari uchun javobgardirlar. Xuddi Masih jamoatning boshlig'i bo'lgani kabi, ular ham xotinlarga boshliqdirlar. Er ichgan qasam uning zimmasiga o'z uyi va oilasi uchun mas'uliyatni yuklaydi. Bu zolim erlar ham, lapashang erlar ham o'z oilalaridagi muammolar uchun mas'ul ekanliklarini anglatadi. Agar masihiylar o'z xotinlarini xuddi masih jamoatni sevganday sevsalar, ular xotinlarini to'g'ri yo'lga solib, o'zlari qilayotgan ishlari uchun xotinlarining qo'llaridan keladigan yordamni olganlarida edi, jamoatda feministlik kayfiyatlariga joy qolmagan bo'lardi. Xudo bergan nufusdan bosh tortadigan yoki uyaladigan masihiylar o'z xotinlarini himoyasiz qoldirishadi. Zaif idishlar. Erkaklar xotinlari bilan qanday yashashlari kerakligi haqida muqaddas kitob aniq ko'rsatmalar beradi. Erkaklarga e'tiborli va g'amxo'r bo'ling degan talab qo'yilgan. Bu jumlani o'qigan zamonaviy kitobxon o'zini yo'qotib qo'yadi. Ey erlar, sizlar ham egamiz haqqi hurmati, xotinlaringizga e'tiborli bo'linglar. Ular zaif jinsdan ekanligini hisobga olinglar. Ular ham abadiy hayot inoyatidan bahramand bo'lganliklari uchun ularni hurmat qilinglar. Aks holda ibodatlaringiz ijobat bo'lmaydi. Muqaddas kitobda aytilishicha, xotin ma'lum ma'noda juda zaif idishdir. Er albatta unga hurmat ko'rsatishi kerak. U Xudo tomonidan xotiniga berilgan itoatkorlikni suiiste'mol qilmasligi lozim. Xotiniga esa shunday dedi: "Homiladorligingda g'oyat azob beraman. Mashaqqat ila bola tug'asan, ammo eringni qo'msay verasan. Ering esa hokim bo'ladi sening ustingdan." Nikohda odam fe'l atvorining xususiyatlari aniqroq namoyon bo'ladi. Shu bois oilaviy muammolar ko'pincha nikohdan ancha yillar oldin tug'iladi. Masalan, ulg'ayib borayotgan bolalar ota-onalari o'rtasidagi munosabatlarni kuzatishadi. Ular maktabdagi xulq-atvorning aniq modelini ham ko'rishadi. Ular kuchlilar va kuchsizlar munosabatlari haqida ko'p yolg'on gaplarni eshitadilar. Odamlar yolg'on ta'limotni o'zlashtirib olishadi va bema'ni namunalarga rioya qiladilar. Keyin esa turmush quradilar u buning natijasi fojia bilan tugaydi. Muqaddas kitobga ko'ra erkakning ayoldan kuchliroq ekanligi aslo gunoh emas. Bu kuchdan Xudo belgilagan ko'rsatmalarga muvofiq foydalanmaslik gunohdir. Shuni unutmaslik kerakki, Butrus bir necha oyatlarda erkaklar uchun taqlid qilsa bo'ladigan namuna beradi. Hatto azob chekkaningizda ham Xudo sizlarni yaxshilik qilishga da'vat etgan. Masih sizlar uchun azob chekib namuna bo'ldi. Unga taqlid qilinglar. Shundan keyin u egamiz haqqi hurmati siz xotinlar erlaringizga bo'ysuninglar deydi. Bundan so'ng esa u erlar ham o'z xotinlariga aql bilan munosabatda bo'lishlarini talab etadi. Bu yerda kalit so'z ham erlar bilan xotinlar bir-birlariga munosabatda masihday bo'lishlari kerak. Ammo Xudo bergan qoida erkakni o'z xotiniga nisbatan munosabatda, xotin o'z eriga xuddi shunday munosabatda bo'lmaslikka majbur qiladi. Odatda erkaklar zaiflikni hurmat qilishlari qiyin. Erkaklar jamoasi yig'ilganda deyarli musobaqa ruhi hukmron bo'ladi. Raqobat yuzaga kelgan zahoti erkaklar darhol raqiblarining zaif tomonlaridan foydalanishadi. Agar Amerika futboli bo'yicha jamoaning murabbiysi raqibining chap yarim himoyachisi zaif o'yinchi ekanini bilib qolsa, u butun o'yinni maydonning chap tomoniga safarbar qilgan bo'lardi. Erkaklarga boshqalarning zaif tomonlaridan foydalanish xos. Amerikaliklar esa musobaqa ruhidan zavq oladilar. Shunga o'xshab, agar oilada qandaydir muammo tug'ilsa, erkaklarda qarama-qarshilik va xotin bilan musobaqalashish ruhi paydo bo'ladi. Tasavvur qiling, er bilan xotin bir masalada til topisha olishmadi. Xafa bo'lgan xotin o'z fikrini bayon qiladi. Bunga er quyidagicha e'tiroz bildiradi. Umrimda bunaqangi ahmoqona gapni eshitmagan edim. U xotiniga xuddi raqibning chap yarim himoyachisi kabi munosabatda bo'ladi. U xuddi shunday munosabatda bo'lganida undan foydalanadi. Ammo Butrus zaiflikdan foydalanishga ruxsat bermaydi. Balki unga hurmat ko'rsating, deydi. Shunday qilib Muqaddas kitobning bu ko'rsatmasiga umumiy itoatsizlikni kuzatamiz. Erlar xotinlarining zaif tomonlarini ko'rganlarida qanday qilib shundan foydalanish haqida o'ylashadi. Erkak o'z xotiniga azob berib, gunohga botishi mumkin. Ammo buldozer kabi uni ezishda davom etadi. Xotin o'zini gunohkor sezib chekinadi. Erkaklar o'zlarini haq deb hisoblaydilarmi yoki nohaq debmi? Bundan qat'iy nazar o'z xotinlarini kamsitishaveradi. Ayniqsa xotinlari nohaq bo'lgan paytlarda. Aslida ko'p erkaklar musobaqa ruhi bilan shunchalik bandki, ular Butrusning ayollar zaifliklari haqidagi so'zlarini eshitishmaydi ham. Ammo nima yaxshi chanami yoki chinni piyolami? Ularning qaysi biri musobaqada g'olib chiqadi? Erkaklar odatda kuch-qudratni hurmat qilishadi. zaiflikni esa unchalik emas. Biz buni sport maydonchasida ham kuzatamiz. Ikki erkak kurashadi, biri ikkinchisini uradi, bunisi yiqiladi. Kurashdan so'ng ular yana yaqin do'st bo'ladilar. Ularning biri ikkinchisining kuchini hurmat qiladi. Ikkinchisi esa o'z navbatida kurashni boshlagani uchun birinchisini e'zozlaydi. Erkaklar zaiflikni hurmat qilishlarini anglashlari uchun xotinlarining zaifligi ularning ham zaifligi ekanini tushunishlari kerak. Xotin ham huzur-halovatli hayotning merosxo'ridir. Xotinning zaifligi erning ham zaifligidir. Xotin erning raqibi emas, zaiflik uning jamoasiga, uning o'z oilasiga taalluqli. Bir kuni men bolalari xotiniga emas, balki unga bo'ysunganidan juda xursand bir odam bilan tanishib qoldim. Bolalari umuman onasining gapiga kirmasdan otasiga itoat etishlari unga yoqarkan. U o'zini bolalar tarbiyasi bo'yicha xotinidan g'olib chiqayotgan yengil atletikachi kabi tutardi. Ammo bolalar onalarining gaplariga quloq solmas ekanlar, bu o'rnatilgan tartibning mukammal emasligini ko'rsatadi. Xotinning muammosi bu erning ham muammosidir. Ota xotinining oiladagi nufuzini oshirish uchun javobgardir. Erning kuchi xotinning ham kuchi bo'lishi uchun, xotinning zaifligi erning ham zaifligi deb tan olinishi kerak. Xotinning kuchi uning zaifligidadir. U erning kuchi bo'lishi lozim. Erning zaifligi kuchidadir va u yengilib xotinning kuchiga aylanadi. Tenglashtirish. Barcha insoniy madaniyatlarda pastdan yuqoriga itoat etishadi. Hamma odamlar ham bir xilda iste'dodli, chiroyli, aqlli va bilimli emas. Muqaddas kitob umuman ayollarning erkaklarga itoatkorligini emas, aksincha ma'lum bir ayolning ma'lum bir erkakka bo'ysunishini talab qiladi. Ayolning erkakka bo'ysunishi uni boshqa erkaklar oldidagi majburiyatlardan xalos qiladi. Er xotinini boshqa erkaklardan himoya qiluvchi qalqondir. Xotin eriga itoatkor bo'lishi lozim. Chunki hech kim ikki xo'jayiniga bir vaqtning o'zida xizmat qila olmaydi. Bu haqda muqaddas kitobda aniq aytilgan. Erkak o'z xotini ustidan hukmron ekanligi haqida gapirilganda, har qanday erkak ham bir xotin uchun ruhiy yo'lboshchi, boquvchi, tasalli bera oluvchi va himoyachi bo'la olishga qodir deb ishonch bilan aytib bo'lmaydi. Ba'zilar masihiylik ta'limoti itoatkorlikni e'tiqod sifatida qabul qilishni talab etadi deb hisoblashadi. Ammo bu gap nafaqat yolg'on, balki bema'ni hamdir. Ayollar har qanday erkakka itoatkor bo'lish uchun yaratilmaganlar. Demak, taqvodor ayol aniq bir tanlagani bilan cheklanishi lozim. Agar u muqaddas kitob ta'limotini tushungan bo'lsa, o'zining bitta erkakka tobi qilib yaratilganini anglaydi. Xudo ayol uchun qancha ko'p ish qilsa, qancha ko'p narsa bersa, u qancha ko'p mukammal bo'lib borsa, u shunchalar ko'p talabchan bo'lishi lozim. Ba'zi aqlli ayollar erkakni qo'lga olish uchun o'yin qilish vasvasasiga tushishadi. Bu noto'g'ri. Xudo uni bitta erkakka yordam berish uchun yaratgan. Bu erkak esa aynan shu ayolning qobiliyatiga muhtojdir. Taqvodor ayol o'z talablarini susaytirmasligi kerak. Uyda rahnamolikka aqliy yoki ma'naviy qobiliyati bo'lmagan erkak bilan birga yashash yaxshilikka olib kelmaydi. Shuning uchun Abigail Navolga juft bo'la olmadi. Muqaddas kitob bir ayolning barcha erkaklarga emas, balki bitta ayolning bitta erkakka itoatkorlik haqida ta'lim beradi. Ayol bitta erkakning taqvodor masihiy yo'lboshchi bo'la olishini tan olishi mumkin, ammo bu erkak u ayol uchun rahnamo bo'la olmaydi. Yoki aksincha, taqvodor erkaklar dunyoda shaxsiy darajada o'zidan yuqori turadigan ayollar ko'p ekanini e'tirof etishlari kerak. Xudo ularni ham o'z erlariga itoat etish uchun yaratgan. Teng huquqlilik haqidagi hozirgi zamon aqidasiga qaramasdan, yuqoridagiga bo'ysunish qonuni mavjuddir. Dunyoda Xudo belgilab bergan farqlar va ularga mos qadriyatlar bor. Nima yaxshi, aqlli bo'lishmi yoki ahmoq bo'lishmi? Boy yoki kambag'al? Ruhan boy bo'lishmi yoki ruhan qashshoq bo'lish? Nima yaxshi? Muqaddas yozuvdan nasihatlar olishmi yoki olmaslik? Bizning jamiyat tenglashtirishga qizg'in intilishni namoyon qiladi. U aynan hasadgo'ylikni ko'rsatadi. Ammo Xudo yaratgan dunyodagi narsalarning haqiqiy ahvolini aks ettirmaydi. Biz muqaddas Xudo bilan tengsizlikda murosaga kelishimiz bilanoq nima qilishimiz kerakligini tushuna boshlaymiz. Taqvodor er Masih o'z jamoatiga qanday munosabatda bo'lsa, xotiniga ham o'shanday munosabatda bo'lishi, unga yuqoridan qaramasdan himoya qilib, asrab avaylashi, uning zaifligini hurmat qilishi lozim. Xavoriy Butrus tilga olgan zaiflik ayolning aybi emas. Umuman, bunda hech kimning aybi yo'q. Agar xotin Yaratuvchining maqsadlariga qarshi gunoh ishlari qilsa, zaiflik aybga aylanadi. Chinni piyola chanadan farqli ravishda juda nozik narsa. Bolg'a esa choy ichish uchun yaramaydi. Bu degani hamma ayollar ham zaifdirlar degani emas. Shunday ishlar borki, ayollar bu ishlarni erkaklarini hayron qoldirib, qoyillatib bajarishadi. Shunday bo'lsa-da, oilada aynan erkak boshqaruvchi kuch bo'lishi kerak. Ana shu asosda ayol eriga yoqish uchun o'zidagi kuchli tomonlarni rivojlantirish lozim. Xotini biror sohada eridan ko'p narsa bilsa ham, er xotini uchun kuch manbai bo'lib xizmat qilishi darkor. Agar xotin qaysidir sohada kuchli bo'lsa, er shu sohada mas'uliyatni o'z zimmasiga olish uchun yetarli darajada ma'naviy va ta'sir kuchiga ega bo'lishi kerak. Aytaylik, er xotini bergan ma'lumotga asoslangan holda qaror qabul qiladi. Chunki xotin bu sohani yaxshiroq biladi. Keyinroq ma'lum bo'ladiki, qaror noto'g'ri. Bo'lib o'tgan voqea uchun er javob berishga tayyor bo'lsa, shu vaziyatda ham boshqaruvni o'ziga oladi. Ammo u oilasi oldidagi mas'uliyatdan qochsa, xotini undan "Nega sen shunaqa qilding?" degan gap-so'zlarni eshitadi. Kamtarin qalb. Erkaklar va ayollar nikoh tuzish masalasiga aql bilan yondashishlari lozim. Ayol o'zi hurmat qiladigan erkakka turmushga chiqishi, erkak esa o'zi sevadigan va kamtarlik bilan hayot so'qmoqlarida erining ortidan yuradigan ayolga uylanishi lozim. Erkak hukmronligidan o'zi uchun emas, balki xotini uchun foydalanishi darkor. U kamtarlik bilan hukmron munosabatda bo'lishi kerak. Yuhanna bayon etgan xushxabarning 13-bobida Iso shogirdlarining oyoqlarini yuvayotib, ularga shunday dedi: "Sizlar meni ustoz, hazrat deb chaqirasizlar va to'g'ri qilasizlar. Chunki men xuddi shundayman. Agar men hazratingiz va ustozingiz bo'la turib, oyoqlaringizni yuvgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizning oyoqlaringizni yuvishingiz shart. Men sizlarga nima qilgan bo'lsam, sizlar ham o'shani qilishingiz kerak. Men sizlarga o'rnak ko'rsatdim. Sizlarga chinini aytayin. Qul o'z xo'jayinidan ustun emas. Elchi ham uni yuborgandan ustun emas. Agar gapimni o'qqan bo'lsangiz, bunga amal qilinglar. Shunda baxtli bo'lasizlar." Iso birinchi bo'lishni istagan har bir masihiy eng avvalo xizmatkor bo'lishi kerak deb o'rgatgan. Bu masihiy oilaga ham tatbiq qilinadi. Er o'z manfaatini ko'zlab emas, balki xotinini himoya qilish va uning foydasi uchun bor kuchidan foydalanishga ongli ravishda qaror qabul qilishi lozim. U buni faqat masihga taqlid qilib bajarishi mumkin. Masihiy oilada haqiqiy nufuzni tushunib olishga yo'l bir-birlariga xizmat qilish orqali o'tadi. Er Injil masihiysi. Agar egamizga xizmat qilishni ma'qul ko'rmasangiz, kimga xizmat qilishingizni bugun tanlang. Furot daryosining narigi tomonida yashagan paytda sajda qilgan xudolaringizga xizmat qilasizlarmi? Yoki oldin Amor xalqlariga tegishli bo'lgan yerlarda yashayotganingiz uchun endi ularning xudolariga xizmat qilasizlarmi? Bugun tanlang. Men va oilam esa egamizga xizmat qilamiz. So'nggi yillarda Injil so'zini ko'p suiiste'mol qilishdi. Ilgari Iso Masih xushxabarning tarafdori degan ma'noni bildirgan bu so'z hozir Amerikada deyarli har bir bahsning subyektiv diniy kechinmalarini tasvirlaydi. Bu so'zdan eski ma'nosida foydalanadiganlar atamalarning izohiga ehtiyotkorlik bilan yondashishlari lozim. Er Injil masihiysi degan ta'rif orqali men tarixiy protestantizm qoidalarini yaxshi anglaydigan va o'z hayotini ushbu qoidalar asosida quradigan odamni tushunaman. Masihiylik dunyosi ilohiylik merosini rad qilyapti. Chunki oilalarda masihiylik aqidalariga ishonch yo'q. Jamoat minbaridan butun dunyoga latifalar, sentimental ruhdagi safsatalar, baqirib chaqirib aytiladigan qo'shiqlar va bizga yoqqanidan gapir ruhidagi ilohiy gaplar yangrayotgani hech kimga sir emas. Masihiy oilalar yo'lboshchilari bularni qabul qilishgan. Injil doiralarida erkaklarga talab pasayishi bilanoq erkaklar nafaqat e'tiroz bildirishmadi, balki yengil nafas olishdi. Nun o'g'li Yoshua singari erkak butun xonadon uchun javob bera oladi. Bunday erkak o'z oilasini qanday ko'rinishda bo'lishdan qat'iy nazar liberalchami yoki pop injilcha kiyimdami bid'atning ahmoqona qoidalarga bo'ysunmaslikka o'rgatish kerak. Iso mening qo'ylarim begonaning ovozini eshitmaydilar deb ta'lim berganida cho'pon yo'qligida ham qo'ylarning xatti-harakati to'g'riligini nazarda tutadi. Erning birinchi navbatda qiladigan ishi o'z xonadonini iymonga e'tiqod qiladigan qilib qurishidir. Ya'ni er nimaga e'tiqod qilayotganini bilishi va bunga o'z oilasini o'rgatishi kerak. Yaqindagina najotga erishgan odam ehtimol Iso xudodir deb e'tiqod qilishi mumkin va ko'pchilik shuning o'zi kifoya deb biladi. Shubhasiz, najot topish uchun shuning o'zi kifoya. Ammo er o'z oilasini e'tiqodga boshlashi uchun bu yetarli emas. Sizlar o'zlaringiz allaqachon ustozlik qilishingiz kerak edi. Ammo siz boshqalarga emas, boshqalar sizlarga Xudo kalomining ilk asoslarini o'rgatishlari kerak. Sizlar hali ham sutga muhtojsiz. Quyuq ovqatni hazm qila olmaysiz. Muqaddas kitob qoidasida yosh bolacha yondashuv yetuk masihiylar uchun sharmandalik deb o'rgatishadi. Bugungi kunda ko'pchilik yarim-yorti ta'limot bilan cheklanib, tantana qilayotganlari kishini o'ylantirib qo'yadi. Masala, osmon shohligiga yetishish uchun kamida nimani bilish kerakligida emas. Erlar uchun quyidagicha savol qo'yilishi lozim. O'zim qancha ko'p narsani o'rgana olaman. Bor vaqtim, imkoniyatlarim va qobiliyatim yordamida xotinimga, bolalarimga nimani o'rgata olaman? Erkakning kasbi ilohiyotchi bo'lmasligi mumkin, ammo u xonadonining ilohiyotchisi bo'lishi zarur. Xavoriy Pavlus xotinlarni ibodatxonada jim o'tirishga undab shunday dedi. Agar ular biror narsani bilmoqchi bo'lsalar, uyda o'z erlaridan so'rasinlar. Iymonlar jamoatida ayol kishining gapirishi adabsizlikdir. Hozirgi ayollarning fojiyasi shundaki, ular erlaridan muqaddas kitobda nima yozilganini so'rash o'rniga fol ochishadi. Erim bilmaydi. Er xotinining nazariy savollariga javob berishga qodir bo'lishi lozim. Agar javob bera olmasa, u o'rganishga va o'z ta'limotidagi kemtikni to'ldirishga tayyor bo'lmog'i darkor. Xavoriy Paulusning so'zlari nafaqat xotinlarni cheklaydi, balki erlarga muayyan talablar qo'yadi. Agar er biror narsani bilmasa, u buni o'rganishi kerak. Ikkinchidan, er oilasini nima uchun e'tiqod qilish kerakligiga o'rgata olishi uchun avvalo o'sha narsani o'zi bilishi zarur. Bunga muqaddas kitobni doimiy o'qib o'rganish orqali erishiladi. Muqaddas kitobni o'rganishga qo'shimcha ravishda taqvodor masihiy ta'limotni yaxshi bayon qiladigan va malakali ilohiyotchilar tomonidan yozilgan kitoblarni o'qishga ham o'zini bag'ishlashi kerak. U faqat kalom ustida fikr yuritib qolmasdan o'qituvchilarning asarlaridan ham foydalanishi lozim. Er muqaddas kitobni o'rgangani sayin, shubhasiz, Xudoning ulug'vorligi va yagona irodasini yaxshiroq tushuna boshlaydi. Shunda u ilgari o'zi rioya qilgan xato ta'limotlardan voz kechishi va oilasini noto'g'ri yo'lga boshlagani uchun ulardan kechirim so'rashi, hammasini boshdan boshlashi kerak. Har qanday vaziyatda ham er Injil masihiysi noto'g'ri fikrlarga mahkam yopishib olmasligi lozim. Hatto o'zgarishlar unga qimmatga tushsa ham. Uchinchidan, biz iymonni e'tirof etishda belgilab berilgan muayyan fazilatlarni rivojlantirishimiz kerak. Bu fazilatlar sizning xonadoningizdan mustahkam joy olishi lozim. Muqaddas kitob butun ta'limot sizning hayotingizda aks etsin deb o'rgatadi. Bizning hayot tarzimiz o'z navbatida masihiylik ta'limotini sharaflasin. Xushxabarchi er boshqarayotgan uyda shu xonadonga xushbo'y hid berib turadigan juda ko'p fazilatlar bo'lmoq lozim. Bunday er hech qachon xotiniga mehr ko'rsatmasdan va unga yetarlicha e'tibor bermasdan gapirmasligi, bolalarini jazolayotganda umuman o'zini yo'qotmasligi, gunoh qilib qo'ysa, vaziyatni qayta tiklashi zarur. Er uyda qoya bo'lishi kerak. Xudoning marhamati bilan Masihning o'zi bo'lgan o'sha qoyani aks ettiradigan kichik tosh bo'lishi lozim.